Neonska duga. Rock and roll magazin Žikice Simića.
Yes, and I'll finally Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2. U ovom večerašnjem izdanju Neonske duge, u ovoj, znači, novembarskoj noći, bacit ćemo jedan pogled na neke zanimljive ploče koje se pojavile u 2017. godini. Ova godina se bliži kraju i sad će početi ona velika trka pravljenja najboljih list, najboljih albuma u 2017. godini i ovo je otprilike neka priprema za jednu takvu utakmicu koja će se uskoro započeti. Čuli smo sastav The Cairo Gang, zapravo projekat koji predvodi Emmett Kelly, jedan zanimljiv rocker iz Kalifornije. Njegov ovogodišnji album Untouchable je jedna vrlo zanimljiva ploča. Inače, Emmett Kelly je poznat kao čovjek koji sarađiva sa Bonnie Prince, Billy'em i mnogim drugim poznatim muzičarima, ali eto, ima i taj svoj projekat koji se zove Cairo Gang, po onoj čuvenoj ekipi engleskih agenata koja je Britanska imperija ubacila u Irsku u trenutku kada se tamo vodio veliki rat početkom ovog veka za oslobađanje Irske od engleske od dominacije Velike Britanije. Tamo je bila jedna skupina tih tajnih agenata i špijuna koja zajedničko ime je bilo Cairo Gang. Tako se zove, znači, ovaj projekat Emmetta Kellya. A mi ćemo nastaviti u sličnom maniru. Čućemo teksaški psihodelični band The Black Angels, jedan od mojih omiljenih grupa, njihov aktualni album Dead Song i pesma I'd Heal Her, a potom još jednu zanimljivu grupu koja dolazi s one strane Atlantika, iz Filadelfije, tačnije, sastav se zove Low Cut Connie. Dirty Pictures Part 1 je njihov novi album sa kojeg ćemo čuti pesmu koja ima vrlo zanimljiv naslov Revolution Rock and Roll. Ali pre nego što dođu Low Cut Connie na red, slušamo The Black Angels, I'd Kill Her.
Rock'n'Roll Magazine.
I used to be a soldier, now I'm getting older. Start to feel so lazy, starts to make me crazy. Come on, children, repeat up. Let the church boss clean it up. Touch my body, touch my soul.
Bili su ovo Low Cut Connie, čuli smo ih u pesmi Revolution Rock'n'Roll sa njihovog albuma Dirty Pictures Part 1 ovogodišnje ploče, i pre toga smo čuli Black Angels, taj veliki psihodelični band iz Austina u Teksasu sa njihovog albuma Dead Song, čuli smo pesmu I'd Kill Her. Inače, Black Angels, kao što to verovatno znate, su pravi nastavljači one tradicije koju je u teksaškom roku uspostavio Rocky Erickson tamo još 60. godina. Ovih dana se pojavio jedan zaista izuzetan album, jedan takozvani projekat koji je napravio italijanski kompozitor i aranžen Daniel Lupi, čovjek koji se inače bavi filmskom muzikom i tom primenjenom muzikom, koji već duže vremena radi u Sjedinjenim Državama, a koji je pravi izdanak onih velikih italijanskih kompozitora filmske muzike kao što su Ennio Morricone, Nino Rota ili već ko drugi. Daniel Lupi je ovog puta sa sastavom, njujorškim sastavom Parkit Courts napravio jedan album koji je svoja vrsta omaž Milanu, italijanskom gradu Milanu iz 80. godina, centru mode, i to je omaž napravljen na taj način što je u niz pesama opevan na suzbivanju u tom gradu, i na neki način se povlači paralela između Milana 80. godina i New York 80. godina. To je sve jako zanimljivo, zaista izuzetna pločina, i to izuzetnoj ploči nalazi se jedna pesma koja meni privukla veliku pažnju. Ona se zove isto kao jedna Dylanova pesma, Memphis Blues Again, i na neki način predstavlja parafrazu te pesme, a Daniela Lupi i Park Court su to zaista uradili na jedan vrlo zanimljiv način. Moram da kažem da u ovom projektu koji se zove Milano, pored ovih Daniela Lupija i sastava Park Courts, nastupa i Karin O, čuvena pevačica i sastava Yeah, Yeah, Yeahs. Sve to veoma zanimljivo, to je pravi, prava rock muzika za naše današnje vreme i tako ima jednu konceptualnu auru što je daje jednu posebnu dimenziju. Mi ćemo sada čuti tu pesmu Memphis Blues Again, a onda potom slušamo i Jessica Lee Mayfield, devojku koju je na neki način rock scenu izveo Dan Auerbach pre mnogo godina, koja sad ima zanimljivu karijeru, a koja opet potiče iz jedne muzičarske porodice. Muzikom se Jessica Lee bavi od najranijeg detinjstva, pre svega kao bluegrass svirala sa svojim roditeljima, a kasnije se odmetnula i došla je i do garažnog roka i rock muzike autentične. Sa njenog novog albuma Sorry Is Gone čućemo pesmu Burn Me Out. Pre toga, Daniela Lupi, Parky Courts, Memphis Blues Again. Bila ovo Jessica Lee Mayfield, njen novi album Sorry is Gone u produkciji Johna Anjela i pesma Burn Me Out. Pre toga Daniela Lupi Parky Court sa albuma Milano. Čuli smo pesmu Memphis Blues Again. Moram da kažem da Daniela Lupi pre nekoliko godina imao projekat Rim, Roma, koji je bio sličan. Radio ga takođe sa američkim muzičima. Mislim da čak i Jack White uzeo učešće u tom prošlom projektu. Ovog puta Parky Courts i Carino su glavni saradnici ovog velikog i zanimljivog italijanskog autora filmske muzike koji se zove Daniele Lupi. I sad smo došli do jedne zaista izuzetne pesme, jedne od mojih omiljenih pesama. Ona se zove I Want You Bad, napisao je Terry Adams, koji inače svira u sastavu NRBQ. Ona se ovih dana pojavila na comeback albumu velikog američkog rock benda Flaming Groovies. Flaming Groovies su bend koji je još nastao 60. godina prošlog veka u San Francisco i za razliku od svih drugih bendova koji su nastali u tom gradu, koji su svirali tu psihodeličnu muziku zasnovanu na raznoraznim vizijama koje donosi LSD pilulica, Flaming Groovies su svirali garažni rock i svirali su ono što se nekad zvao britanska invazija. Ostali su verni tom svom principu i na svom novom albumu Fantastic Plastic takođe gaje taj isti zvuk, posjeduju onu istu mladalačku energiju koju su posjedovali pre mnogo godina. Kako se kaže, na njihovoj muzici nema ni jedne bore. I mi ćemo ih sada čuti kako oni izvode tu pesmu iz repertoara grupe NRBQ, a koja se zove Want You Bad, da bismo odmah potom čuli i originalnu verziju te pesme koju je napisao Terry Adams, lider tog sastava NRBQ, za koji kažu da je najbolje čuvana tajna američke rock muzike. Evo kako Flaming Groovies izvode pesmu koja se zove I Want You Bad.
Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Neonska duga.
Pre ovog seta reklama čuli smo pesmu I Want You Bad u dva izvođenja, originalnom izvođenju sastava NRBQ i sastav Flaming Groovies, koji se posle 24 godine pauze vratio rock muzici albumom Fantastic Plastic, i na tom albumu se nalazi njihova verzija ove pesme I Want You Bad. Pošto se radi o jednoj od mojih omiljenih pesama, evo ja uzimam slobodu da emitujem još dve verzije ove inače sjajne pesme koje je napisao Terry Adams, lider sastav NRBQ. Čućemo kako je sastav Long Riders, jedan od onih važnih grupa koje je krajem 80. godina prošlog veka najavio renesansu američke rock muzike, kako su oni izvodili tu pesmu na njihovom albumu Two Fisted Tales, i odmah potom ćemo čuti jednog od najvećih živih rock muzičara, Jay Maskisa, koje smo nekad slušali kao lidera sastava Dinosaur JR-a, koji sad ima jednu jako zanimljivu karijeru. Čućemo njegovu verziju ove pesme I Want You Bad, znači na onaj specifičan i vrlo intenzivan gitaristički način kako to već Jay Maskis radi na svojim pločama. Pesma se zove I Want You Bad, ovo su Long Riders. Jay Maskis je jedan od najvećih rockera našeg vremena u emisiji Neonska duga večeras u pesmi I Want You Bad Terry Adamsa koju je on snimio za jedan tribute bandu NRBQ koji se zove The Q People. Pre toga smo čuli Long Riders u istoj toj numeri koje smo večeras posvetili veliki deo naše emisije zbog toga što se radi zaista jednoj izuzetnoj pesmi. I sad smo došli do Angel Olsen. Angel Olsen je devojka koja se bavi muzikom ovih dana, rock muzikom ovih dana i to njeno bavljenje privlači veliku pažnju, njeni albumi su jako dobro ocenjeni od strane rock kritike, ona ima jedan ovako vrlo zanimljiv veoma senzibilan pristup ovoj materiji i ovih dana je izdala album Phases kome se nalaze neki njeni off snimci, neki singlovi koje je izdala, nije izdala, neke pesme koje se nisu našle na oficijalnim albumima i to je opet privuklo veliku pažnju rock kritičara. Inače, Angel Olsen je također poznata po saradnji sa Bonnie Prince, BDM i Emmettom Kellyem, o kojem smo nešto već govorili. Sa tog njenog novog albuma, znači Phases, čućemo njenu pesmu koja se zove Special. Ovo je Angel Olsen.
Want to be some Thank you.
Bila je ova Angel Olsen sa njenog albuma Phases, koji zapravo predstavlja kompilaciju snimaka koje ona nije objavila, a koja je snimala tokom tih ranih svojih muzičkih pregnuća. Čuli smo pesmu Special, Angel Olsen nas, ja mislim, izvela na pravi put koji nas vodi ka novom rock zvuku karakterističnom za naše vreme. I ako nastavimo u tom pravcu, no svakako moramo da dođemo i do Johna Dvera i njegovog benda TOCs, koji se sada zove OCs. John Dver je fantastični muzičar iz San Francisco koji predvodi čitavu jednu skupinu fantastičnih bendova koji dolazi iz tog grada i koji nekako definišu rock muziku na jedan nov, savremen način. Imali smo prilike da slušamo Johna Dvera u Beogradu pre nekoliko godina sa sastavom TOCs na onom fantastičnom koncertu tamo kod one stare zgrade konfekcije Beko kod Zoološkog vrta. Bila to zaista nezaboravna svirka i repetitori kao predgrupa su zaista bili sjajni i pravi za to, za tu vrstu sviranja. A sa novog albuma sastava TOCs i novo, znači neko muzičko viđenje Johna Dvera, predstavit ćemo pesmom Keys to the Castle. Album se inače zove Ork, ovo su TOCs.
Smash
Grizzova John Dwyer i njegova ekipa ovog puta pod imenom O.C.'s s albuma Orku numeri Keys to the Castle. Sjajna muzika iz San Francisco dolazi ovih dana i ostajemo u tom okruženju. Ovog puta ćemo predstaviti jednu kantautorku koja se zove Shannon Lay, koja je ovih dana snimila album Living Water, sa koga ćemo vam emitovati pesmu Come Together. A ta ista Shannon Lay svira u sastavu Fields, to je jedan, kako bi se rekao, garažno-punkerski band koji dolazi sa te San Francisco scene. Njihov debitanski album prošle godine izašao, producirao ga je Ty Segall, jedan uz Johna Dwyera, verovatno od glavnih likova na toj sceni, i mi ćemo vam pustiti pesmu Small Talk sa tog albuma i na taj način vam predstaviti dva lica ove sjajne mlade devojke koja se zove Shannon Lay, jedno folkersko i jedno garažno-punkersko rockersko u okviru sastava Fills. Prvo slušamo Shannon Lay u akustičnoj baladi s njenog solo albuma Living Water, pesma se zove Come Together.
If I go out there, put on my best, do my very what it's all about. Seems like there is lots of things out there, lots of things just trying to get you down. I don't think that's what it's all about. Try to understand, there's so much pain dwelling within us all. Don't go spreading yours around. Oh, Lord knows we all have enough. Come on.
Yeah.
bio sastav Fills sa San Francisco scene, njihov debitanski album u produkciji tada Sigala i pesma Small Talk. U okviru ovog sastava gitaru svira Shannon Lay, a pre sastava Fills čuli smo Shannon Lay sa njenog aktuelnog solo albuma Living Water u jednom sasvim drugačijem muzičkom konceptu i na taj način smo taj ilustrujemo mogućnost da se neke dve različite poetike mogu da praktikuju od strane istih rockerskih ličnosti. Shannon Lay je to demonstrirala, ja mislim, sa ove dve pesme. Ovih dana stigla jedna potpuno fantastična vest. Naime, konačno će u našem gradu 12. maja sledećeg godine gostovati jedan od najvećih bendova našeg vremena i jedna od najvećih, ako ne i najveća, takozvana indie grupa, sastav Yola Tango. Posle 30 godina veoma uspešnog rada i fantastične reputacije koje su stekli širom sveta, eto, Yola Tango će konačno doći i kod nas i odsvirati nam tu čudesnu muziku koju smo toliko volili i dok smo je slušali, maštali smo o tome da ćemo moći da čujemo i ovaj sastav uživo. To će se, znači, desiti negde u maju sledeće godine. A dok se to ne desi, evo Neonska Duga vam emituje malo muzike sastava Yola Tango. Čućemo dve pesme s njihovog repertoara. Jedna je njihova emblematska pesma Barnaby Hardy Working, koju su oni svirali na nekoliko različitih albuma. Ovog puta ćemo je čuti u onoj verziji koja se nalazi na albumu President Yola Tango. A potom ćemo čuti jednu neobičnu akustičnu verziju njihove veoma popularne pesme ovde kod nas, pesme koja se zove Tom Courtney po onom čuvenom engleskom glumcu i u kojoj se zapravo prepričavaju dogodovštine iz onog filma Johna Schlesingera ili Schlesingera Laž od Billy. Julie Christie se takođe pojavljuje u ovoj pesmi, to je jedan fenomenalan film, jedan od najboljih rock filmova kako bih mogao da se izrazim i koji se u svakom slučaju treba gledati. Ova pesma Tom Courtney, koja znači nosi naslov koje ime dao taj čuveni engleski glumac koji igra inače u tom filmu, svedoči o tome. Evo u emisiji Neonska Duga sastava Yola Tango za nekoliko meseci u maju sledeće godine uživo na sceni Doma omladine, jedan od najvećih bendova našeg vremena. Pesma koja će prvo izvesti zove se Barnaby Hardy Working.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Tango u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2, a za nekoliko meseci u maju sledećeg godine, ja mislim 12. maja u Domu omladine, ovaj veliki bend će imati svoj prvi beogradski srpski koncert. Čuli smo dve pesme, Barnaby Hurley Working sa albuma President Yola Tango iz 1989. godine i tu specijalnu akustičnu verziju pesme Tom Courtney, koja se pojavila na jednoj kompilaciji njihovih raritetnih snimaka. Eto, tako malo smo mogli da uživamo u ovoj muzici i da se polako pripremamo za taj koncert koji će verovatno obeležiti sledeću koncertnu sezonu, a umeđu vremenu u emisiji Neonska duga došli smo do onog dela koji uobično posvećujemo domaćim bendovima. Ovog puta imamo tri fantastične domaće grupe koja svaka od njih predstavlja rock muziku kod nas na najbolji mogući način. Čućemo prvo elektronski duo Ti, koji posle 2,5 godine imaju novu pesmu koja se zove Srce udara. Oni zaista na jedan veoma zanimljiv način nekako spajaju taj svoj talent za lepe melodije i lepe pesme sa svim mogućim tehnološkim i drugim inovacijama. Ilija Duni i Trajče Nikolovski su članovi ovog dueta. Na pesmi Srce udara došlo do nekih, kako bih rekao, inovacija u njihovom muziciranju. Neki folklorni elementi su tu uneti u pesmu i čine tu pesmu još zanimljivijom. Posle tog dueta Ti čućemo i grupu On Tour, koja 23. ovog meseca objavlja svoj novi album koji se zove Don't It Make You Want to Go Home, znači po onoj čuvenoj pesmi Joe Sauta. Je naslov tog njihovog albuma. oni nastavljaju, znači, tim svojim putem koji je jasno definisan. To je jedan od pionerskih bendova kada je u pitanju taj žanar Amerikana kod nas i bend koji je možda tim putem i najdalje otišao sa tog njihovog albuma. Čućemo pesmu koja je aktualni singl i koja se zove Low Recent Tracks, i na kraju ćemo čuti jednu grupu koja zaista ima ovako jedan specifično mesto na našoj rokerskoj sceni. Radi se o sastavu Crvi koji predvodi Damjan Babić. Sinoć imali odličnu svirku u Elektropioniru, oni gaje jedan originalan pristup ovoj muzici, nekako ta njihova muzika ima taj element noise koji je jako zanimljiv i nekako proizilazi iz onih najradikalnih muzičkih težnji i žanrova iz 90. i 80. godina prošlog veka, od Sonic Youth i Dinosaur JR pa nadalje. Put vodi pravo do ovih naših fantastičnih Crva koje smo, eto, imali prilike sinoć da slušamo i uživo. Njihova nova pesma zove se Istine postoje ili Istine postoje. To je sve napisano zajedno, tako da možete da tumačite na razne načine, i to je, u tome je još jedna zavrzlama kada je u pitanju ta njihova sjajna muzika. Evo domaće svirke, duet Ti, Srce udara.
Srce udara kad te vidim ja.
Thank you.
potpuno originalna muzika sastava Crvi, potpuno originalni bend na našoj rock sceni, njihova nova pesma Isti ne postoje ili Isti ne postoje, dvosmislena, možete da shvatite kako god hoćete, taj naslov, grupa Crvi je, znači to bila, Damjan Babić je lider tog benda, pre toga smo čuli sastav On Tour, koji je 23. ovog meseca objavlja novi album Don't Make It You Want To Go Home, od toga smo čuli pesmu Loris and Trucks i naravno čuli smo duet T, Ilija Duni i Trajče Nikolovski izveli se na svoju novu pesmu Srce udara, u kojoj su napravili neke vrlo zanimljive pomake u svojoj muzici. A mi sada vraćamo svetskoj produkciji. Došli smo do jedne zaista izuzetno zanimljive ploče koja spada u onaj odjeljak koji zovemo projektima. Radi se o jednom projektu koji su napravili dvoje veterana, kada u pitanju rock muzika, pevačica Donna Hendricks i gitarista Gary Lucas. Donna Hendricks je naravno ona čuvena pevačica koja je pevala u Trio La Belle, imala veliki hit sa onim pesmom Lady Marmalada, a Gary Lucas je gitarista koji je svirao u pratećem bendu Kapetana Beefhearta i koji je na neki način i otkrio Jeffa Buckleya. To su neka dva njegova poduhvata koja mu obezbeđuju mesto u istoriji rock muzike. Njih dvoje su napravili album koji se zove The World of Captain Beefheart. To je svet kapetana Beefhearta. Naime, Donna Hendricks i Gary Lucas su odsvirali desetak pesama koje je napisao kapetan Beefheart na jedan zanimljiv način. Gary Lucas je svirao gitaru, Donna Hendricks je to pevala i sve to sjajno zvuči. Čućemo ih u pesmi koja se zove Sun Zoom Spark kapetana Beefhearta, a odmah potom slušamo i isto jednog zanimljivog rock muzičara koji se zove Robert Francis, koji takođe dolazi iz Kalifornije, on ima novi album Indian Summer, on je zanimljiv zbog toga što je on zapravo, kako bi se neki reklo, učenik Raja Kuder, Raj Kuder je od najranijih dana davao časove gitare Robertu Francisu, a i kasnije neki drugi poznati gitaristi su radili s ovim muzičarima. On je, znači, odrastao u takvom okruženju i sad on stvara neku svoju muziku. Najnoviji produkt je album Indian Summer, sa koga ćemo čuti pesmu Unspoken Rule. Ali dok Robert Francis ne zapeva svoju muziku, evo Donna Hendricks i Garya Lucasa u fenomenalnoj pesmi kapitana Beefhearta koja se zove Sun Zoom Spark.
From the bottom to the top, does it start at the bottom, or does it start at the top? A magnet or day from dark, sun zoom spark, sun zoom spark. Now which hand's got it, the bottom or the top? Now the hand's got it, it's just got it, hope it don't stop. Magnet or day from dark, sun zoom spark, sun zoom spark. Think you can hold it once it starts? I don't care who you are, what size you are, I'm gonna magnetize you. Magnet or day from dark, sun zoom spark, sun zoom spark. It goes every which way once you start. Does it start at the bottom, or does it start at the top? Magnets are day from dark, sun zoom spark, sun zoom spark. I'm gonna let it get away, I'm gonna sip on my guitar. I'm gonna sit down my guitar. Magnet or day from dark, sun zoom spark, sun zoom spark.
You give me slack and pull the chain, 'cause forgiveness is the answer to pain. I've grown too tired to react, freeze up the way pride does when faced with fact.
slept with lies too long not to assume. Your tooth is a mosquito in the room, but you cannot count on tooth saving a fool. That's an unspoken rule. And plays by heart. Bet you used me as a stand-in when I was born to play the part. Tonight for once we're both face. Bet you're famous for your cruelty. You light a match and watch it blaze. My heart's a mansion, I gave you the key. You burned it down. Set both of us free. But now you're naked in the deep end of my pool, like an unspoken rule. You're my unspoken rule. Nobody gets the got when you drink. You live forever on my tongue, dancing in a black hole, forever young. My fans all say things I don't wanna hear. They're always first to hold me up a mirror, and they'll do this for their brother, though it's cruel and unspoken. Unspoken rule. I've read each book off every shelf. All of them say the same thing. You're supposed to love me for myself. I'll draw the blinds, open the door, and you know where to find me. You've lived here many times before. A loner wears two hearts on his sleeve. One lets you in while one asks you to leave. Don't let her outdraw you in a duel. That's an unspoken rule.
Bila je to vrlo delikatna muzika Roberta Francisa sa njegovog albuma Indian Summer, pesma Unspoken Rule, pre toga Nona Hendrix i Gary Lucas u pesmi Kapetana Bigforta Sun Zone Sparks sa njihovog zajedničkog albuma The World of Captain Bigfort, takozvani projekat u kojem Nona Hendrix i Gary Lucas sviraju pesme Kapetana Bigforta. Svi koji su bili imali prilike da prisustuju koncertu koje je Gary Lucas sa Magic Bandom imao pre nekoliko godina na nekom Belefu tamo u Barutani, znaju kakvom se sviraču i kakvom se muzičaru radi. A mislim da je ovo naše večerašnje prezentacija je takođe to potvrdila. Približavamo se kraju emisije, vraćamo se rockerskom raspoloženju. Jedan sjajan band koji se zove Texas Gentleman, koji dolazi sa scene teksaške, naravno iz Austina, je ovih dana debitovao s albumom Texas Jelly. Inače, Joe Ely i mnogi drugi poznati muzičari tvrde da je to najbolji prateći band sa kojim su svirali. Evo kako Texas Gentleman na svom debitanskom albumu izvede jednu od klasičnih tema rock muzike, pesmu Johnnya Kida, Shaking All Over, The Texas Gentleman.
One, two, three, four!
Yeah.
Bio je to band Texas Gentleman, njihov debitanski album Texas Jelly i pesma, legendarna pesma iz istorije rock muzike Shaking All Over. I tako smo, eto, slušajući klasični rock, došli do kraja naše današnjeg izdanja Neonske duge, u kojem smo hteli da vam predstavimo jedan mali presek nekih aktuelnih izdanja koje se pojavilo u ovoj godini i ovih meseci. Mislim da ste mogli da steknete do nekle uvid u to šta se sve zbivalo na rock polju u ovoj 2017. godini, ali u svakom slučaju sva ta zbivanja, makoliko bila nova i u nekom tehnološkom i kako i estetskom smislu, sva ona vode na kraju do neke pesme koja se zove Shaking All Over, koju su nam sada izveli Texas Gentleman. Inače, ta pesma je originalno bila hit 50. godina prošlog veka u izvođenju britanskog benda Johnny Kid and Pirates, i mi ćemo to sada čuti za kraj, a Miloš Milojković kao ton majstor i Rada Ćorković kao organizator su mi pomogli u realizaciji ove emisije. Ja vas pozdravim, lako noć, prijatno. Ovo su Johnny Kid i Pirati. Shaking all over.